Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Poďme k samotným správam. Čo sa týka bitcoinových ETF-iek, tak tie mali v minulom týždni, alebo teda v záver minulého týždňa už o čosi striednejšiu náladu. V štvrtok a v piatok sa do nich, alebo teda naakumulovali 1660 bitcoinov a potom 2858 bitcoinov, čo bolo menej, výrazne menej než v tých predchádzajúcich dňoch toho týždňa, totiž v pondelok to bolo len v prípade BlackRocku takmer 8000 bitcoinov, potom BlackRock v útorok vyše 11000 bitcoinov a tak ďalej, čiže tie posledné dva dni boli menej výrazné. Každopádne aj tak to bolo skvelý týždeň, čo demonstruje ktoré táto tabulka, celkovo naakumulovali bitcoinové ETF 35390 bitcoinov. Bol to vôbec druhý najúspešnejší týždeň z pohľadu naakumulovaného počtu bitcoinov tými emitentmi bitcoinových ETF. V tom dolárovom vyjadrení to bol zrejme vôbec najlepší týždeň, pretože v tom 6. týždni, to sú vlastne to je 5 týždňov dozadu, tak vtedy bola cena bitcoinu nižšia, aj keď sa celkovo naakumulovalo viac tých bitcoinov. Takže keď si odmyslíme tie posledné 2 dni, ktoré boli trošku striedmejšie, boli sprevádzané aj poklesom ceny bitcoinu od tých historických maxim, tak ďalší fantastický týždeň pre spotové bitcoinové ETF-ka. Tie zároveň, túto tabulku ste už asi pred chvíľou videli, zaznamenávajú aj výrazný úspech v porovnaní s inými komoditnými ETF-kami a Grayscale, BlackRock, Fidelity, ARK a Bitwise figurujú v zozname top 11 komoditných ETF. Grayscale je na druhom mieste, hoci teda počet bitcoinov v správe Grayscale neustále klesá. Tuším, že keď to nájdem v tejto tabulke, a kde to máme, tuším, že stadial odišlo, áno, už 240000 bitcoinov, tak je na druhom mieste kvôli tomu, že teda vstúpil do toho boja s tým, že mal na účte, alebo teda v správe 620000 bitcoinov. Ale dôležité je sledovať, čo sa deje u BlackRocku a Fidelity. BlackRock je už štvrtý a on začal na nule. Spravuje už bitcoinové ETF v hodnote vyše 16 miliard, Fidelity vyše 9 miliard amerických dolárov, čiže obrovská akumulácia bitcoinových ETF a doháňajú vlastne už pomaličky aj najúspešnejšie ETF-ko na zlato SPDR Gold a tiež vlastne BlackRock už predbehol dokonca aj najúspešnejšie ETF-ko na striebro. Ešte na tretiom mieste je iShares Gold Trust, čo je ďalšie ETF-ko spojené so zlatom. Takže v tomto kontexte tiež tie ETF-ka zaznamenajú obrovskú akumuláciu. No a toto je ešte pohľad na to, ako sa darí len ETF-ko od BlackRocku, toho najväčšieho správcovského giganta. On v tom minulom týždni naakumuloval 34638 bitcoinov, vôbec najviac od spustenia tohto ETF-ka. Viac než týždeň dozadu, aj dva týždne dozadu, viac než aj v prvý týždeň, pardon, teda druhý týždeň obchodovania spotových ETF-iek na Bitcoin. Takže ten BlackRock si naozaj robí tú svoju domácu úlohu osloviť investorov a propagovať medzi nimi investície do bitcoinového ETF na výbornú. Kým budú platiť takéto nákupné tlaky zo strany bitcoinových ETF, tak ja si nemyslím, a je to len môj skromný názor, že by malo dôjsť u Bitcoinu k nejakej obrovskej korekcii, ale myslí si to populárny trader s názvom Rekt Capital, ktorý na upozornil, že Bitcoin aktuálne vstupuje do nebezpečného pásma, čo je obdobie, kedy sa v minulosti začali predhalvingové korekcie. Vidno to na tomto grafe. V roku 2016 došlo v tomto období pred halvingom ku poklesu ceny Bitcoinu o 40% a v roku 2020 o takmer 20%. No a halving Bitcoinu, ten najbližší sa uskutoční okolo 20. apríla, zrejme to vyjde teda na 20. apríla, ešte teoreticky to môže vyjsť na 19. No a on teda upozornil, že teraz vstupujeme do tej zóny, kedy v tom roku 2016 a 2020 v prípade tých predchádzajúcich halvingov došlo k tomu veľkému poklesu ceny BTC a varuje, že bacha, teraz sa môže stať to isté a myslí si, že sa zrejme niečo také aj stane. Takto ja si myslím, že obrovskou chybou je, keď sa pozeráte na takéto historické dáta a cykly, si neuvedomiť, že teraz je tá hra iná kvôli tým bitcoinovým ETF-kam, lebo tam proste prúdia stovky miliónov dolárov každý deň, miliardy dolárov každý týždeň. Máte tam obrovský nákupný tlak z jednej strany, ktorý tam v minulosti v prípade tých predchádzajúcich halvingov nebol. Čiže ja neviem, no možno to naozaj opäť klesne o tých 20-30%. Kto vie, samozrejme nemám vešteckú gulu, ale len tak sa pozerať do histórie a vraviť, toto sa stalo v roku 2016, kedy som o Bitcoine ani ja poriadne nevedel, alebo v roku 2020, kedy stále to bolo hlavne o tom retailovom ošiali. Tuším, že to ešte vlastne nebolo ani, keď Tesla oznámila nákup Bitcoinu, čiže nebol tam ani ten Musk efekt, ak si správne pamätám. Tak jednoducho sú to proste odlišné podmienky. Takže bacha na takéto predikcie. Možno ste postrehli špekulácie o tom, že do Bitcoinu investujú Katarci, bohatí Katarci, a zmenoval sa aj katarský investičný fond. Špekulovalo sa o tom, že vlastne Katar cez tento svoj investičný fond investoval do Bitcoinu 500 miliónov amerických dolárov. Avšak Cointelegraph vyspovedal Shadiho Quishtu, je to hlavný finančný riaditeľ spoločnosti Kaun Capital, ktorý vysvetlil teda redakcii Cointelegraph, že tento suverénny investičný fond Kataru má veľmi diverzifikovanú investičnú stratégiu rozloženú naprieč rôznymi triedami, sektormi a geografickými oblastiami a je veľmi konzervatívny, pokiaľ ide o investície, a on si myslí, že je veľmi nepravdepodobné, že by teraz aktuálne oni investovali do Bitcoinu, hlavne pre tú konzervatívnu podobu tohto fondu. Nevieme teda samozrejme to úplne vylúčiť, ale skôr je to údajne nepravdepodobné, že by teraz Katarci takto akumulovali Bitcoiny cez ten ich veľký investičný fond. Je to taká špekulácia z tej kategórie, kde sa špekulovalo napríklad o tom, že či aj Jeff Bezos nenakupuje Bitcoin potom, ako predal akcie Amazonu za 8,5 miliardy dolárov. Jednoducho môžeme si to myslieť a ani nemusíme. Čo sa týka toho Kataru alebo aj peniazy zo Saudskej Arábie, tam rozvírili tú špekuláciu aj dosť Max Kaiser, a tiež tá informácia, že Saudi sa mali stretnúť aj s Naibom Bukelem, prezidentom El Salvador, ktorý spravil z Bitcoinu zákonné platidlo. Čiže boli tam nejaké tie indície, dokonca aj s Michaelom Saylorom sa tuším, že mali Saudi stretnúť, a sa špekulovalo, že teda keď sa stretávajú s takýmito významnými osobnostiami zo sveta Bitcoinu, dokonca aj Jeff Bezos mal mať stretnutie s Michaelom Saylorom, takže či to teda neznamená, že sa bavia spoločne o tom, že nalejú peniaze do Bitcoinu, ale nič z tohto nie je potvrdené, treba to proste zaraďovať do kategórie špekulácií, nič viac, nič menej. Poďme ďalej. Cardano má celkom zaujímavý fundament, aj reagovala na to cena, Cardano stúplo nejakých 7%, Cardano sa dočkalo stablecoinu na spôsob, teda ide o prvý stablecoin tohto spôsobu na blockchaine Cardano, na spôsob ako je USDC alebo USDT, čiže typický stablecoin, ktorý je fiat krytý fiatovými podkladmi v režii nejakej konkrétnej spoločnosti, ako je to USDT v prípade Tetheru a v prípade USDC za spoločnosť Circle. Na Cardane zatiaľ boli len dva stablecoiny, ale algoritmické, čiže na ten spôsob, ako fungoval napríklad UST, išlo o stablecoiny kde ich mám tu tak poznačené. A teraz si ja nespomeniem. Aha, no jasne, DED a USD. Ale tento stablecoin má ticker USDM, je od spoločnosti Mehen Finance. A ono sa pôvodne očakávalo, že príde na ten Cardano blockchain už niekedy v roku 2023, ale tá spoločnosť, ktorá ho chcela vlastne vydať, a teraz ho teda úspešne vydala, sa dostala do problémov potom, ako skrachovali v USA banky Silicon Valley Bank, Silvergate a Signature Bank. Potom ich pôvodný bankový partner Cross River, ktorý mal im vlastne ako keby zabezpečovať tú konverziu toho tokenu späť do fiatu, alebo opačnou stranou, ukončil spoluprácu s touto spoločnosťou a spojil sa so spoločnosťou Circle, ktorá stojí práve za tým stablecoinom USDC. No ale našli si teraz partnera spoločnosť Plaid, ktorá im teraz umožňuje vytváranie a likvidáciu amerických dolárov pre ten stablecoin USDM. Každopádne teda na Cardane je prvý taký reálne americkým dolárom krytý stablecoin, mohlo by to teda pomôcť v takej tej širšej adopcii a popularite decentralizovaných riešení, aplikácií, DeFi a všetkého možného, čo sa obchoduje vlastne na Cardano blockchaine. Cardano je aktuálne deviatkou na kryptotrhu z pohľadu trhovej kapitalizácie, keď odratiate od toho stablecoiny USDT a USDC a tiež vlastne ten Lido, ktorý je viazaný k Etheru, tak je to šiesta najväčšia kryptomena po Bitcoine, Ethereum, Solane, Binance Coine a XRP. No a keď som už zmenil Solanu, tak ešte ohľadom Solany, taká zaujímavosť, že obchodovné objemy Solany predbehli v sobotu Ethereum dosť výrazne, 3,52 miliardy dolárov oproti Ethereum, ktoré bolo o 1,1 miliardy dolárov nižšie, a to hlavne kvôli ošialu okolo meme coinov, ako je Book of Meme alebo NEP, o ktorej je na Solane obrovský záujem. Každopádne Solana sa opäť ukázala ako nestabilný smart chain, mala opäť výpadky. 16. marca sa stala taká vec, že realizácie transakcií trvali od 20 do 40 sekúnd, čo nebýva v prípade Solany bežné, ale hlavne kvôli tomu, že tam bol taký obrovský dopyt, tak to malo za následok zlyhanie približne 50% transakcií v priebehu zhruba 20 minút, kedy mala Solana najväčšie technické problémy. Čiže Solana okrem toho, že niekedy vôbec nefunguje, tak máva aj také obdobia, kedy proste prestanú sa vôbec realizovať tie transakcie. Takže v prípade Solany opäť dá sa povedať, že nie je dobrá reklama, pokiaľ ide o jej technickú stránku, ale vyzerá to tak, že tých investorov to vôbec neznepokojuje. Im ide hlavne samozrejme o profit, čo do určitej miery teda chápem, a Solana má dobrú reklamu a tomu tradingu, obchodovaniu, DeFi a tak ďalej sa tam proste v tej manickej fáze darí, a 40% plus v prípade Solany za posledných 7 dní je toho asi jasným dôkazom, že proste investori majú túto kryptomenu aktuálne radi. No a na záver ešte niečo k Samovi Bankmanovi Friedovi. Už čoskoro sa dozvie, koľko rokov strávi vo väzení, teda s najväčšou pravdepodobnosťou. Rozhodne sa o tom 23. marca 2024, rozhodne o tom sudca Lewis Kaplan. Takže vlastne už, ak sa na správne pozerám na kalendár, tak sa to dozvieme v sobotu, že by na sobotu bol odložený ten verdikt, no takto sa to tu píše. Každopádne americká prokuratúra teraz vydala nejaký taký list na mnoho stran, v ktorom navrhla teda výšku trestu pre Sama Bankmana Frieda a žiadajú 40 až 50 rokov pobytu za mrežami, čo je teda naozaj taký významný exemplárny trest. Je prirovnávaný k Bernie Madoffovi, newyorskému finančníkovi, ktorý prevádzkoval najväčšiu známu Ponzi schému v histórii. No a teda autor z bankrotovanej burzy FTX si dosť možno pobudne za mrežami väčšinu zvyšku jeho života, má aktuálne 32 rokov, čiže keď bude mať 82, by sa dostal von, ak dostane až 50 rokov za mrežami. Každopádne ten sudca Lewis Kaplan nemusí rešpektovať tento návrh americkej prokuratúry, môže sa rozhodnúť aj pre iný trest. On sa to teraz dosť tak odlišuje v tom, že čo by ľudia teda odporúčali bežne, pokiaľ ide o tú verejnú mienku. Ja si myslím, že trest na 50 rokov je teda proste s veľkou pravdepodobnosťou možno sa už, alebo teda s dosť veľkou pravdepodobnosťou možno sa už by sa vôbec teda nedostal von. Príliš prísny, neviem, ťažko povedať, nikoho nezabil, aj keď teda neviem, že či nejaké vedľajšie dôsledky tohto typu nemohlo mať, ale teda mnohých ľudí podviedol a mnohých priviedol na mizinu, takže či je 50 rokov správne alebo nie, netrúfam si typovať, ale čo je dôležitou informáciou je vlastne to, že sa to už čoskoro dozvieme, koľko mu nakoniec americký súd napári. Toľko na záver dnešných kryptoraňajok. Súťažiaci, teda vyhercovia, napíšte mi na zaujalo@gmail.com vaše kontaktné údaje, vlastne stačí mi od vás mail, a ostatní vidíme sa zajtra pri ďalších kryptoraňajkách. Dnes ešte bude rubrika Trhy dnes opäť s hosťom, lebo je pondelok, Marek Nemky, zhrnieme minulý týždeň a pozrieme sa na to, čo nás čaká tento týždeň, lebo ten bude veľmi zaujímavý. Fed, FOMC, Bank of Japan, Nvidia má konferenciu veľkú, takže bude rozhodne o čom. Ahojte.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.